Nameya Pavlos a peşî ji Korîntiyan re 5-a 6-min. Dema di nav we de doza yekî bi yekî din re hebe, çawa diwêre ku ne li ber pîrozan, lê li ber neheqan dozê veke. Ma hûn nizanin ku pîroz wê dîwana dinyayê bikin. Madem ku hûnê dîwana dinyayê bikin, ma hûn têrê nakin ku li ser dozên herî piçûk biryarê bidin. Ma hûn nizanin ku em ê dîwana milyaketan bikin. Îcar tiştên rojane li ku derê dimînin. Îcar çaxê dozên tiştên vê dinyayê di nav we de hebin. Ma hûn wanên ku ji aliyê civînê ve kêm tên dîtin. Ji bo dîwankirinê rûdinînin. Ji bo ku hûn şerm bibin, ez van dibêjim. Ma di nav we de yekî şehreza peyda nabe ku bikare di navbera birayan de dadgeriyê bike. Lê bira li hember bira dozê vedike. Hem jî li ber bêbaweran. Ya rast, ji xwe li hember hevdu dozvekirina we, ji bo we bi tevahî binketine. Ma ne çêtire ku neheqî li we bêkirin. Ma ne çêtire ku malê we bêxarin. Lê belê, hûn bi xwe neheqî dikin û malê kesên din dixwin. Hem jî hûn vê yekê bi birayên dikin. Ma hûn nizanin ku yên neheq padişahiya xwedê mîras nastînin. Ne yên xapandin, yên ki fuhûşê dikin, an putperest, an zînakar, an kunde, an kunge, an diz, an çavbirçî, an serxweş, an çerker, an jî nijdevan, padişahiya xwedê mîras nastînin. Û hûn ji we wiha bûn, lê belê bi navê Xwedan Îsa Mesîh û bi ruhê Xwedayê me hatin şûştin, pîrozkirin û rastdarkirin. Ji bo min her tişt serbest e. Lê belê her tişt nebikêre. Ji bo min her tişt serbest e. Lê belê ez nabim bin destê tu tiştî. Xwarin ji bo zik e. Zik jî ji bo xwarinê ye. Lê belê Xwedê wê hem zik û hem jî xwarinê wêran bike. Beden ne ji bo fehûşê ye, lê ji bo Xwedan e. Xwedan jî ji bo bedenê ye. Xwedê hem Xwedan ra kir, hem jî wê bi hêza xwe merak e. Ma hûn nizanin ku bedenên we endamên Mesîhin. Ma ez endamên Mesîh bistînim û bikim endamên fahişeyê. Na, tu caran, ma hûn nizanin yêku bi fahişê ve bizelqe, bi wê re dibe bedenek. Ji xwe hatiye gotin, her du wê bibin bedenek. Lê yêku bi Xwedan ve bizelqe, bi wî re dibe ruhek. Ji fuhûşê birevin, her gunehê ku mirov bike, li derveyî bedenê ye. Lê yêku fuhûşê dike, li hember bedena xwe guneh dike. An ma hûn nizanin ku bedena we perestgaha ruhê pîroz e. Ku di hundirê we de ye, ku we ji Xwedê standiye. Hûn neyên xwe bi xwe ne, çimkî hûn bi bihayekî hatin kirîn. Ji ber vê yekê, Xwedê di bedena xwe de bilind bikin.